ยิ่งตัวเลือกยิ่งมากก็ยิ่งไม่มีความสุขแล้วมีคนถามเขากลับไปค่ะว่าถ้างั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดนั้นคืออะไรเขาตอบกลับมาทันทีว่าจงเลิกหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนก่อนเองนะคะจาก Channel Page ก่อนอรันนะคะสำหรับ EP นี้เนี่ยเราจะกลับมาพูดถึงหนังสือ How to กันค่ะหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะคะและเล่มนึงค่ะที่สะดุดตาก่อนมากๆเลยก็เหมือนน่าจะติดลิสต์ในหนังสือขายดีสัปดาห์หนังสือกับหนังสือที่มีชื่อว่าเลือกถูกไม่มีมีแต่คิดดีแล้วซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลจากญี่ปุ่นค่ะคู่เขียนคือ Mentalist Daigo ค่ะเป็นอัจฉริยะนักอ่านใจและนักเขียนแนวจิตวิทยาอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นที่มียอดขายรวมกว่า4ล้านเล่มผู้แปลคือคุณธนันพลแสนนะคะโดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to มีจำนวนหน้าทั้งหมดอยู่ที่234หน้าค่ะตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะเกริ่นนำมาก่อนแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจเนี่ยที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะมีประมาณ5สไตล์นะคะแต่ว่าพอมาสรุปรวมๆกันดูเนี่ยก็พบว่าจะมี2สายหลักๆค่ะทุกคนคือสายขาที่1นะคะคือเป็นคนที่ตัดสินใจจากการพยายามสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะส่วนอีกสายนึงเนี่ยคือคนที่เลือกจากความพอใจเป็นหลักส่วนคนที่เลือกจากสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็แยกออกมาอีกเป็น2กลุ่ม2ประเภทค่ะคือสายกระตุ้นกับสายประเมินค่าทีนี้ข้อดีกับข้อเสียมันแตกต่างกันยังไงนะคะสายกระตุ้นนี่คืออย่างเช่นสมมติว่าเรากำลังจะไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่งนะคะเขาจะกวาดตามองรุ่นท็อปรุ่นแนะนำไปก่อนนะคะแล้วก็มาดูว่ากับรุ่นที่เขาก็เล็งไว้อยู่เนี่ยมันตรงกันไหมส่วนสายประเมินค่าเนี่ยนะคะเขาก็จะแบบค้นทั้งเว็บมาเลยค่ะคือนั่งดูรีวิวมือถือเนี่ยแต่ละรุ่นทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็มานั่งทำตารางเปรียบเทียบสเปคกันค่ะดูเทียบรุ่นต่อรุ่นไปเลยเพื่อที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองให้ได้นะคะแต่ว่าก็เลือกไม่ได้สักทีค่ะจนกระทั่งรุ่นใหม่มันออกมานะคะก็ต้องไปเทียบกับรุ่นใหม่อีกทีนึงค่ะเพราะนักสรรหาสิ่งที่ดีในสายประเมินค่านี้นะคะจะมีคติประจำใจอย่างนึงคือมันจะต้องมีสิ่งที่ดีกว่านี้เสมอส่วนอีกฝากฝั่งนึงเลยนะคะคือคนที่สรรหาความพอใจเป็นหลักก็คือไม่อะไรมากนะคะเอาแค่มือถือที่มันรับสายโทรเข้าโทรออกเล่น LINE เล่น Facebook ได้แค่นี้ก็พอใจแล้วพอมาเทียบกันในคนแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็จะพบว่ากลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยน่าจะเป็นกลุ่มที่เฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสายประเมินค่าใช่ไหมคะเพราะเขาจะมีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในความเครียดสูงเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเลือกตัดสินใจได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางความคิดของตัวเองได้ค่ะพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจนะคะเรามักจะกลัวเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าคำว่าเสียใจภายหลังนั้นมีอยู่จริงค่ะทีนี้หนังสือเขาก็เลยพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวอย่างไรให้ไม่เสียใจในภายหลังนะคะซึ่งเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แชปเตอร์ใหญ่ๆแชปเตอร์หนึ่งเลยนะคะก่อนก็สรุปมาให้ฟังค่ะว่าคอนเซปต์ของการเตรียมตัวเตรียมใจไม่ให้ตัดสินใจแล้วเสียใจในภายหลังคือให้ยึดคำว่าความเป็นกลางค่ะทุกคนต้องรู้ก่อนนะคะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วก็เปราะบางก่อนที่เราจะตัดสินใจเนี่ยให้เรานึกถึงตัวเองว่าเรามักจะแพ้ทางอะไรไว้ก่อนค่ะจะได้แบบป้องกันตัวเองไม่ไปเปราะบางอ่อนไหวกับจุดๆนั้นนะเช่นเราอาจจะแพ้ทางกับสาวสวยอะไรเงี้ยเนาะสมมติแบบมีสาวสวยมาอ้อนเราให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เราจะแพ้ทางไหมหรือว่าเราแพ้ทางคนปากหวานเราแพ้ทางคำเยินยออะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะและด้วยความที่หลายครั้งเนี่ยเรามักจะตัดสินใจจากสัญชาตญาณและประสบการณ์ของตัวเองเป็นหลักมันเลยอาจจะทำให้เราสูญเสียมุมมองต่อเรื่องความเป็นจริงไปนะคะตรงนี้เนี่ยหนังสือแนะนำว่าเราน่าจะต้องทำแบบเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนขึ้นมาหรือเราควรจะขอความเห็นจากบุคคลที่3 4 5รวมไปถึงทำตารางที่มันเห็นได้ชัดเจนค่ะว่าเหตุผลและความเป็นจริงในการตัดสินใจนั้นคืออะไรและอย่าลืมจินตนาการตัวเองถึงจุดที่ตัวเองกำลังจะเป็นนะคะในอนาคตข้างหน้าเขาแนะนำว่าเวลาที่เราตัดสินใจอะไรไม่ได้เราควรที่จะเขียนมันออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะเพราะเวลาการเขียนลายลักษณ์อักษรเนี่ยทำให้ตาเราเห็นสิ่งนั้นได้ชัดขึ้น รวมไปถึงสมองเนี่ยจะเห็นทิศทางความคิดของเรานะคะเขาก็เลยจะตัดสินใจไปในทิศทางที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องแล้วเพราะว่าเขามีการเซตติ้งความคิดเหล่านี้ไว้แล้วโดยอัตโนมัติถ้าสมมุติว่าการตัดสินใจที่จะลงมือทำในสิ่งนี้เนี่ยถูกแทนที่ด้วยเวลาและเงินเราว่ามันคุ้มไหมที่จะทำนะคะถ้างานนี้ที่เรากำลังจะลงไปทำนี้เนี่ยสามารถให้คนอื่นจ้างคนอื่นมาทำแทนได้โดยที่เราไม่ได้เสียรายได้ที่มันเยอะกว่าเราก็ควรที่จะไว้วางใจแล้วก็มอบหมายให้ผู้มีประสบการณ์เนี่ยเขามาลงมือทำน่าจะโอเคกว่าเราลงไปทำด้วยตัวเองเพราะว่ามันเสียทั้งเวลาที่เราน่าจะทำเงินได้มากกว่านี้นะคะหรือเราสามารถเอาเวลาตรงนี้เนี่ยไปทำอย่างอื่นได้เยอะกว่าก็ลองชั่งน้ำหนักดูค่ะทีนี้อีกอย่างนึงเลยที่น่าสนใจนะคะในหนังสือจะพูดถึงเรื่องสร้างนิสัยยังไงให้เป็นคนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแล้วก็ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะนอกจากเรื่องของการวางแผนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราโฟกัสทำไปทีละอย่างค่ะอย่าแบบแม่มาลุมมาตุ้มทำหลายๆอย่างพร้อมกันค่อยๆทำมันไปทีละเรื่องให้ดีนะคะพอเรื่องหนึ่งมันค่อนข้างจะคงที่แล้วก็กระเถิบไปทำเรื่องถัดไปอย่างนี้น่าจะดีกว่ามันทำให้สมองเราไม่ล้าค่ะเหตุผลเนี่ยเพราะว่ามนุษย์จะตัดสินใจผิดพลาดก็เพราะว่าสมองของเรานั้นมันถูกใช้งานมาอย่างหนักคิดหลายเรื่องนึงใช้เวลานานๆ นะคะหลักการตรงนี้ก็คืออย่าให้สมองนั้นต้องคิดเยอะเหนื่อยล้าจนเกินไปแล้วทำให้มันเฟรชอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ให้เราฝึกเลยคือการฝึกใจเย็นแล้วควบคุมสติและอารมณ์ค่ะไม่ด่วนตัดสินใจทำอะไรลงไปในเพียงแค่ชั่วเสี้ยววินาทีนะคะเพราะว่าเรามักจะคิดแบบปิ้งขึ้นมาแล้วเราก็รีบฟันชัวไปเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะพลาดกลัวจะไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราใจเย็นๆค่อยๆคิดมันคุ้มไหมนะรอดูก่อนขอดูพิจารณาถึงเจ้าอื่นๆก่อนบางทีเราอาจจะเจอของที่ถูกกว่าราคาดีกว่าคุณภาพดีกว่าแล้วจัดส่งเร็วกว่าอะไรแบบนี้ก็เป็นได้การฝึกรับมือกับความกังวลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญกับเรื่องการตัดสินใจนะคะมันขึ้นกับพื้นฐานของคนคนนั้นด้วยค่ะว่าเดิมทีเนี่ยพื้นฐานทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องนั้นเขาเป็นยังไงนะคะหนังสือก็จะยกตัวอย่างมาเนาะถ้าเกิดก่อนจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่ว่ามีมุมมองที่ต่างกันก็เลยจะคิดผิดตัดสินใจผิดนะคะมันคือเรื่องของการรับมือแล้วก็ฝึกควบคุมอารมณ์แล้วก็ความเครียดนะคะและเขาแนะนำว่าเราควรที่จะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญให้จบภายในครึ่งเช้าให้ได้นะคะเพราะสมองเรายังปลอดโปร่งอยู่เรายังไม่ได้มีเรื่องอะไรเข้ามาแบบเยอะแยะนะคะจริงๆแล้วในวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องตัดสินใจเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่จะตื่นกี่โมงดีจะแปรงฟันก่อนดีหรือว่าถูสบู่ก่อนดีวันนี้จะใส่ชุดสีอะไรเราไปตัดสินใจในช่วงเย็นบ่ายค่ำนี้นะคะสมองเรามันเจอกับการตัดสินใจมาแบบหลายเรื่องมากแล้วมันทำให้เราล้าค่ะอย่าลืมคอนเซ็ปต์เรื่องสมองล้าทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดนะคะและอีกอย่างนึงค่ะที่หนังสืออีกหลายเล่มก็พูดเหมือนกันแล้วเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนั้นก็คือยิ่งเรามีออปชันให้เราเลือกเยอะแค่ไหนนะคะเราก็ยิ่งตัดสินใจได้ยากมากเท่านั้นแล้วเผลอๆอาจจะพลานไม่ตัดสินใจเอาเลยด้วยซ้ำค่ะเช่นร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะขายเสื้อผ้าทุกไซส์ทุกแบบทุกสีเลยค่ะลูกค้าก็เดินเข้าไปดูนะคะโอ้โหแบบตื่นตาตื่นใจมากเลยมันหลากหลายให้เลือกนะคะพอเดินเข้าไปหยิบจับดูหน่อยตัดสินใจไม่ได้ค่ะว่าจะซื้อตัวไหนดีนะคะสรุปแล้วเดินออกจากร้านไปมือเปล่าก็มีเพราะเขาจะมีแชปเตอร์หนึ่งเลยค่ะที่พูดถึงเรื่อง5เทคนิคการรับสมองให้เฉียบคมเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจนะคะเขาจะมีเทคนิคอันนึงที่น่าสนใจมากเลยคือการทำทัวร์นาเมนต์ค่ะทุกคนหมายความว่าอย่างเช่นสมมติว่ามีผลไม้ให้เลือกอยู่16ชนิดเนาะเลือกไม่ได้เลยเพราะ16ชนิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราชอบทุกอย่างเลยชอบกินผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะการทำทัวร์นาเมนต์คือให้สุ่มแรนดอม16ชิ้นเนี่ยออกมาเป็นกลุ่ม4กลุ่มนะคะกลุ่มละ4อย่างดึง1ใน4เนี่ยที่ชอบที่สุดเลยนะคะ1จาก4กลุ่มนี้มานะคะก็สรุปว่ามี4ชิ้นนี้เราก็จะเลือกได้มากขึ้นก็เป็นการบีบออปชันลงทำให้ตัวเลือกไม่เยอะเกินไปก็น่าจะเลือกได้ง่ายมากขึ้นและใน5เทคนิคที่ว่าไปนี้นะคะนอกจากเรื่องของการทำทัวร์นาเมนต์ที่ว่าไปเมื่อตะกี้นี้นะคะเขาก็ยังจะพูดถึงเรื่องการ งดอาหารทำให้สมองเราเฉียบคมมากขึ้นเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนอินซูลินนะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการทำสมุดบันทึกค่านิยมของตัวเองมาค่ะก็จับใจความตรงนี้มาได้ว่าการที่เราจะตัดสินใจอะไรเรื่องหนึ่งนะคะมันจะง่ายขึ้นมากเลยถ้าเรารู้ว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรขึ้นมาเป็นอย่างแรกค่ะทุกคนถ้าก่อนมองว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเราเลยเนี่ยคือการได้ทำงานที่เรารักย้ายไปเลยนะคะไปอยู่ในตำแหน่งงานที่เราชอบแล้วก็ดีกับเรานะคะแต่ถ้าเราเลือกที่จะมองว่าความสำคัญอันดับหนึ่งของเราคือเรื่องเงินเราอาจจะไปเลือกงานอีกที่หนึ่งก็ได้หนึ่งออกใช่ไหมคะหรือถ้าเราเลือกครอบครัวเราอาจจะหางานที่มันอยู่ในละแวกที่ครอบครัวเราอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้คือมันจะตัดสินใจง่ายมากขึ้นมากเลยค่ะถ้าเรารู้จักค่านิยมของตัวเองค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก่อนว่าอ่านง่ายมากเลยเพราะว่าก่อนใช้เวลาอ่านเขาแค่2วันก็จบแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะมีการแบบเน้นไฮไลท์ให้เราเห็นอยู่ค่ะว่ามีตรงไหนที่เป็นข้อความที่เขาอยากจะให้เราอ่านเน้นหน่อยนะคะหรือว่ามีตัวการ์ตูนที่มันดูแล้วอ่านง่ายเข้าใจง่ายค่ะทุกคนมาคั่นตรงระหว่างกลางแล้วก็หนังสือเขาไม่ได้เล่มใหญ่เล่มโตนะคะก็เลยอ่านได้ง่ายมากๆเลยสุดท้ายแล้วขอฝากข้อความนึงในหนังสือที่เขียนเอาไว้นะคะเป็นคำพูดของดร.แบร์รี่ชวาร์ซค่ะเขาเป็นนักจิตวิทยาสังคมเขาเคยกล่าวเอาไว้ค่ะว่ายิ่งตัวเลือกยิ่งมากก็ยิ่งไม่มีความสุขแล้วมีคนถามเขากลับไปค่ะว่าถ้างั้นตัวเลือกที่ดีที่สุดนั้นคืออะไรเขาตอบกลับมาทันทีว่าจงเลิกหาตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่จงหาตัวเลือกที่ดีพอสำหรับเราในจังหวะช่วงชีวิตนั้นๆก่อนก็เห็นด้วยกับตัวชื่อหนังสือนะคะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าการตัดสินใจของเรานั้นคือเส้นทางที่ดีที่สุดนะคะเลือกให้ตรงกับจังหวะชีวิตของเราตรงกับความสุขและก็ค่านิยมคนที่เราเป็นค่ะสำหรับใครที่สนใจตัวหนังสือนะคะก่อนก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างนะคะถ้าเกิดใครกดสั่งซื้อจากลิงก์นั้นเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนช่องกรณวัฒน์ของเราในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะหรือใครอยากจะฟังเป็นพอดแคสต์ก็ได้นะคะตอนนี้ทำพอดแคสต์น้องใหม่ค่ะ Poco FM ค่ะหรือจะติดตามทางช่องทางอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook กรณวัฒน์ TikTok ก็มีนะคะหรือพอดแคสต์ช่องทางอื่น Spotify Google Podcast Apple Podcast Podbean นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะ